kavárny Costa Coffee najdete už na 50 místech v České republice. Ve vaší oblíbené pobočce si můžete vychutnat svůj šálek kávy přesně podle vašich představ. Costa Coffee, sponzor pořadu.
Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
Hezké dopoledne a dobrý den. Brněnská hvězdárna je špičková instituce, která popularizuje nejrůznější vědy a v jejím čele stojí už 16 let můj dnešní host, pan Jiří Dušek. Tak vás vítám po linkách z Brna. Pěkné dopoledne.
Pěkné dopoledne z Brna.
Překvapím vás, když vám řeknu, že vím, kde v Praze najdu tlačítko na resetování vesmíru.
A nepřekvapí mě to asi, protože
vy jste to
já
taky
vím,
viděl,
kde to tlačítko je, ano. Ale on, myslím si, že ten přechod opravili, že už tlačítko zmizelo tam.
Takhle, pokud já vím, tak bylo celkem nedaleko Českého rozhlasu a to bylo na přechodu směrem k muzeu.
Tak a já znám tlačítko, které je na Malostranském náměstí.
Tak a teď mi řekněte, pane doktore, zmáčkl jste si ho?
No jasně, ale nestalo se nic.
Já jsem si teď o dovolené říkala, kdyby se na nás dívala pokročilá mimozemská civilizace, jakou zprávu by asi vydala o lidstvu? Zkusme si zahrát hru, že vy a já jsme mimozemšťané, kteří musí teď nějakým způsobem zareportovat, co vidí.
No, tak to teda nevím. Já teda s úsměvem občas říkám, že Brněnská hvězdárna je kontaktním místem pro mimozemšťany, ale oni stále nechodí. Nicméně, možná i to, že nás nekontaktují, že o nich nevíme, takže to je taky jakýsi vzkaz k nám, jako pozemšťanům.
No a je to dobrý vzkaz, nebo to je špatný vzkaz?
No tak jsou takové představy, že vlastně vesmír je velmi nemilosrdný a tak je lepší mlčet, protože když se prozradíte, že existujete, tak přiletí ti jiní a buď vás porobí, anebo rovnou vyhladí. Mm-hmm. Takže je lepší mlčet a nedávat o sobě vědět.
Taky říkáte, že nejsme nic jiného než myslící hvězdný prach.
Ano.
To, že se v hvězdný prach zase jednou proměníme, je mi celkem jasné, ale můžete vysvětlit tu první část toho citátu?
Ano, to je docela jednoduché, protože když před necelými 14 miliardami roku vznikl náš vesmír, tak byl prakticky celý vyroben pouze z vodíku a byla tam trocha příměsi helia. No a vlastně všechny ostatní chemické prvky, kyslík, který dýcháme, železo, no třeba v červených krvinkách, vápník v našich kostech, tak tyto všechny chemické prvky museli vyrobit hvězdy díky termonukleárním reakcím. Ty hvězdy ty prvky vyrobily, pak se rozpadly, ty těžší chemické prvky se smísily s tím okolním vodíkem a před 4 miliardami roku z této směsi vznikla sluneční soustava, planeta Země a samozřejmě i my lidé. Takže my jsme skutečně, většina atomů našich tělech je původem z hvězd, anebo vzniklo jako ten vodík při velkém třesku.
Takže si dneska můžu říkat, že jsem z hvězd.
Ano, ano, my jsme myslící prach
z hvězd. A je to docela hezký pocit,
ano,
že jo?
Ano, ano. A vlastně jednou zase ten náš materiál odevzdáme tomu vesmíru a staneme se součástí nějaké budoucí generace, možná i živých bytostí.
A takhle o sobě smýšlíte, když přemýšlíte o soukromé osobě, o Jiřím Duškovi, řediteli hvězdárny a planetária Brno?
No tak musím říct, samozřejmě v tom případě, jako přemýšlím nad takýma věcma, mě teda fascinuje ještě víc něco úplně jiného. A to je podle mě největší záhada ve vesmíru. A to, že vlastně my jsme složeni ze stejných atomů, myslím teda lidská těla, jako třeba hrouda hlíny před rozhlasovým studiem, salát, nebo banán, to je úplně jedno. Ale přeci jenom je mezi námi jakýsi rozdíl, že jo? A jak je možné, že se ty atomy, které tvoří to lidské tělo, a těch atomů je teda neuvěřitelné množství, jak je možné, že se jsou schopni jako domluvit a vytvořit nás na několik desetiletí a stvořit tam to vědomí, no a po několika desetiletích dojít k názoru, že už to stačilo a zase se rozpadnout. To mě připadá jako největší záhada, jak to, že jsme.
Myslím si, že léto je taková krásná doba, kdy si někdo umí lehnout do trávy a podívat se beze smogu, když má štěstí nebo to vyhledává na krásné hvězdné nebe nad námi. Já vím, co napadá mě, je to spousta vzletných věcí, ale já nejsem expert. Když se dívá na hvězdné nebe nad námi ředitel hvězdárny, umí se uvolnit a nemyslet vědecky?
Jo, samozřejmě. Já vlastně nejsem už tak moc velkým vědcem. Já jsem spíš manažerem, protože jedu hvězdárnu a podepisuju účty. A hlídám datum splatnosti, asi tak bych řekl. Ale já vlastně dneska astronomii nebo to hvězdářství, dívání se na oblohu provozuju spíš jako takovou estetickou záležitost. Mm-hmm. Někdy se říká, že zážitková gastronomie, tak já říkám, že je zážitková astronomie, protože je na obloze řada krásných věcí, které prostě stojí za to vidět na vlastní oči a nějakým způsobem zažít. Ať už je to, jak už jste naznačovala, obloha, která není ušpiněná umělým světlem, ale potom různé jevy typu úplné zatmění slunce nebo polární záře, které si myslím, že by měl každý člověk alespoň jednou za život zahlédnout, protože to jsou krásná přírodní představení a navíc vlastně mnohdy i velmi inspirující.
Říká můj dnešní host Jiří Dušek, my se k tomu, co se dá ještě letos zahlédnout na nebi, dostaneme. Říká se, že 20. století bylo zlatým stoletím astronomie, kdy jeden jev střídal druhý, jeden objev střídal druhý. Jaké bude 21. století?
Platinové.
ještě lepší, ještě rychlejší?
Lepší. Ano, ještě lepší. Protože ono se ukazuje, že ten vesmír vlastně vypadá zřejmě úplně jinak, než jsme si mysleli a než jsme ho v tom 20. století poznali. Protože složení vesmíru je takové, že to, co vlastně lidé zkoumali do dneška, celá ta tisíciletí, hvězdy, zářící plyn, galaxie, tak takzvaná viditelná látka tvoří zhruba 5% hmoty vesmíru. A zbytek, těch 95%, spadá na vrub dvou nějakých, řekněme, entit, a to je temná energie a temná hmota. Mm-hmm. Temná hmota může za gravitační soudržnost galaxií a temná energie naopak urychluje rozpínání vesmíru. A my nevíme, co to je. My jako víme, sledujeme projevy těchto entit na tu viditelnou hmotu, na ty hvězdy a na ty galaxie, ale vůbec nevíme, co to je. Jinak řečeno 95% vesmíru vypadá úplně jinak.
Jinými slovy, pardon, chápu to dobře, že vlastně celý náš svět vypadá jinak, nebo že uvnitř našeho světa je jiný svět, nebo kolem nás našeho světa je jiný svět, o kterém prostě nic nevíme a je to fascinující.
Ano, no tak jako představte si, že vlastně to, co my vidíme, tak to je jenom takové koření, kdybych to tak řekl, v nějaké polévce, která je mnohem zajímavější a mnohem možná pestřejší. Částice temné hmoty například v tomto okamžiku prostupují našimi těly, aniž by s náma nějak interagovali. Jo, takže ten vesmír skutečně vypadá úplně jinak a to, co vlastně astronomé dosud sledovali, tak to je sice důležité, ale je to teda vlastně jen taková drobná ozdoba, takové pozlátko viditelné.
Hvězdárna Planetarium Brno slaví letos 70. narozeniny. Před 25 lety se u vás sešli astronomové a vykládalo se o tom, jak se změnila česká astronomie v průběhu 20. století. Co si budete po 25 letech letos v říjnu vyprávět?
Ano, my po čtvrtstoletí zopakujeme tu sešlost. Ono se změnilo úplně všechno. Jako, skutečně se změnilo úplně všechno, protože třeba právě ten pohled na tu temnou energii a temnou hmotu, tak to před těma 25 rokama to byl takový spíš výstřelek a všichni si říkají, to přece není úplně pravda, to není jako takhle, jako takhle to fungovat nemůže. A dneska víme, že už to teda pravda je, ta pozorování jsou jednoznačná. No ale třeba před 25 roky jsme se teoreticky bavili o tom, že možná někdy budeme stavět nějaké družice v České republice, no dneska už se staví. Bavili jsme se o detektorech gravitačních vln, že možná nějaké zprovozníme a že možná teda nějaké gravitační vlny zachytíme a tím potvrdíme Einsteinovu obecnou teorii relativity. A dneska ty detektory fungují a zachytávají ty gravitační vlny. Také třeba to, že Češi až tak moc nejezdili do světa na nejrůznější velké observatoře a dneska je to běžná záležitost, že vlastně čeští astronomé pracují po celém světě na těch největších observatořích. Takže změnilo se úplně všechno.
Jiří Dušek, ředitel Hvězdárny a Planetária Brno, je dneska mým hostem. Nevím, jestli jste ve zbytku republiky zaznamenali Festival Planet, který vznikl v roce 2019. Je to festival obřích nafukovacích modelů vesmírných těles, které se každoročně zjeví v městském parku v Brně na Kraví hoře. Mě by, pane řediteli, zajímalo, jestli u lidí, kteří tam přijdou a chodí jich tam každý rok víc a víc, tak jestli se jedná o nějaký hlubší zájem o vesmírnou problematiku, nebo jestli si chtějí udělat efektní selfiečko.
Tak jak u koho? Samozřejmě efektní selfiečka převládají, nejen selfiečka, dneska jsou nějaké takové ty reelsy a posty na Instagramu, já se v tom vůbec nevyznám. Už patřím do minulého století. Ale samozřejmě fotí se všichni, užívají si to, ale kdo chce, tak se samozřejmě může dozvědět i něco více. Máme tam i doprovodnou výstavu, povídání o těch modelech, projekce v digitální planetáře a podobně. Takže každý si tam najde, co uzná za vhodné.
Mm-hmm. Vy jste letos připravili astrosféru. Tedy vlastně poprvé, jestli to dobře chápu, něco, co planeta není.
Ano. My vlastně jsme začali měsícem v roce 2019, kdy jsme chtěli připomenout 50. výročí přistání člověka na měsíci. Pak jsme přidávali další vesmírná tělesa, ale ono vlastně není možné ukázat všechny planety sluneční soustavy, respektive lze je ukázat, ale některé by byly fádní a nezajímavé. Takže jsme letos jakoby vykročili ven ze sluneční soustavy a udělali jsme v podstatě, obtiskli jsme hvězdnou oblohu na 10-metrovou kouli. Mm-hmm. Ta koule je vlastně potištěná fotografií celé oblohy, takovou, jako bychom ji viděli, kdyby pod našima nohama zmizela planeta Země. Takže vlastně i ta část, která je z České republiky, neviditelná.
No, když jsem se na tu kouli podívala, a to jsem ji viděla pouze na internetu, tak jsem spatřila vlastně něco, co vypadá velmi temně a uprostřed celé té koule ještě temněji, jako by tam byla jakási mlhovina. Dívám se teoreticky na to, o čem jsme spolu už v tomhle rozhovoru mluvili, na nějakou temnou hmotu?
Ne, to je všechno právě ta viditelná hmota, protože o temné hmotě víme, že existuje, ale nevíme, co to je zač, stejně jako u temné energie. Víme, že existuje, ale nevíme, co je zač. To právě ta astrosféra je v podstatě lidově řečeno hvězdný globus, který možná někteří posluchači znají ze školy nebo z nějakého muzea. Akorát samozřejmě v moderním pojetí, protože je fotorealistický, to znamená, že takhle by ta obloha vypadala nebo hodně by se blížila, jako hodně se ten obrázek na té kouli blíží realitě.
Takže se dívám, když se dívám zpátky na ta temná oblaka, tak se dívám na co? Na oblaka horkého nějakého plynu? Nebo tak, co to vidím?
To na tom modelu vlastně dominuje mléčná dráha. A mléčná dráha je projevem toho, že Slunce a celá sluneční soustava je v galaxii, což je takový hvězdný ostrov vyplněný zhruba 500 miliardami hvězd. A ta galaxie má tvar plochého disku. Dá se přirovnat palačince nebo bramboráku. Mm-hmm. Akorát, že není z brambor, ale je z hvězd. A sluníčko se nachází uvnitř toho bramboráku, zhruba uprostřed mezi okrajem a středem toho bramboráku. A když bychom se teda rozhledli kolem sebe, tak samozřejmě vidíme ten mlhavý pás, to je vlastně ta mléčná dráha, nebo teda ten hřez s tím bramborákem. A to, že je flekatý, tak to je způsobeno tím, že mezi námi a vzdálenými hvězdami jsou oblaka plynu a prachu a ten prach nám stíní ve výhledu do těch vzdálenějších oblastí, takže nám zastíňuje ty vzdálené hvězdy. A proto je vlastně ta reálná a i ta naše fotografická mléčná dráha flekata.
Vy jste jako první, jak už jste řekl, začali vlastně s modelem měsíce. Zdál se mi na tom obrázku velmi realistický. Pojďme si říct, jak realistické ty modely jsou a jak toho docílit tak, aby to opravdu fungovalo pro všechny ty diváky.
Já teda musím říct, samozřejmě nafukovací modely vesmírných těles, teda hlavně Země a Měsíce, nejsou originální. To my jsme jako nevymysleli u nás v Brně. To skutečně můžete koupit na takových těch různých asijských serverech prodejních.
I takhle velké.
Ano. A když jsme v roce 2019 nad tím uvažovali, tak bylo jasné, oni jsou i docela levné, musím říct. Ale když jsme to viděli, tak v podstatě už na fotografiích bylo zřejmé, že ta kvalita dost pokulhává. A my si zakládáme na tom, aby byly skutečně co nejkrásnější. A naše know-how je právě v tom potisku. Takže my vlastně jsme vzali fotografie, které pořídili různé sondy vlastně fotografující měsíc. Ty se dali dohromady a potom náš grafik skutečně pixel po pixelu kontroloval to, aby tam nebyly různé kazy, překryvy, aby ten obrázek byl rovnoměrně světlý a dal to prostě celé dohromady. Jen tak pro představu, na tu 10-metrovou kouli nafukovací potřebujete mít obrázek, který vlastně vypadá jako takový obdélníkový obrázek a na šířku má 100 000 pixelů a na výšku 40 000 pixelů. takže jenom ho otevřít nějakém počítači není vůbec jednoduché. No a vlastně v tom je to naše know-how, že se snažíme jako dělat fotorealistické, co nejdetailnější podklady pro ten tisk, takže i když jste kousek od toho modelu, metr třeba stojíte, tak vlastně pořád máte pocit, že se díváte na fotografii.
Jak blízko musím stát u teralony, tedy u modelu, který je modelem naší planety, tedy planety Země, abych viděla to, co vidí astronauti z okénka nějaké vesmírné stanice?
To je docela jednoduché. Ona má průměr 10 metrů. Naše, naše mezinárodní kosmická stanice, tak ta se pohybuje výše zhruba 400 km nad zemským povrchem. Takže když si stoupnete 30 cm od toho modelu, tak takhle a rozhodnete se kolem sebe, tak takhle vidí astronauti na ISS planetu Zemi.
Vy jste udělali nádherný Mars, udělali jste krásnou Zemi, nádherný měsíc a pak byl model, který se jmenoval Temná lona.
Ano.
A ten mě teda, musím říct, velmi baví, protože ty polární záře okolo obou čepiček vlastně zemského povrchu jsou nádherné.
Já bych měl říct, že vlastně my jsme ho udělali nejdřív měsíc, potom Zemi, potom Mars a pak nám jaksi jako došly nápady, jelikož kdybychom udělali model Merkuru, tak to by si lidé pletli s měsícem, Venuš je zahalená do husté atmosféry, tak je to bílá koule, Jupiter, Saturn, Uran a Neptun jsou plynné planety, takže tam si to musíte vymyslet. Navíc u Saturnu neuděláte nafukovací prstenec, který je zásadní pro ten vzlet a Uran s Neptunem jsou prostě zelené koule. A když jsme přemýšleli, co dál, tak nás napadlo, že uděláme právě noční stranu planety Země, takže vlastně ta celá koule je jakoby celá, kdyby se ocitla v noci a na ní svítí jednak ten pruh polárních září, protože teďka je zrovna největší aktivita Slunce a polární záře jsou docela běžným jevem dokonce u nás v České republice, ale taky tam jsou vlastně vidět lidská sídla, dálnice a podobně, vlastně co všechno svítí v noci na planetě Zemi.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
Nejenom o brněnském festivalu Planet mluvím s Jiřím Duškem, ředitelem Hvězdárny a planetária Brna. Vy už máte tu první část festivalu za sebou. Proč to vlastně máte takhle rozdělené na týden a týden?
Tak těch důvodů je několik, ale především proto, že vlastně ta expozice, ta výstava je v městském parku na trávníku a my nechceme, aby se ten trávník úplně zničil, protože k těm modelům za večer může přijít i několik tisíc lidí. A tím, jak samozřejmě třeba je po dešti, anebo naopak je hodně sucho, tak ten trávník trpí, takže vždycky to máme na týden, pak mu dáme 3 týdny na zpamatování a pak to zopakujeme.
Takže to začínáte opakovat první týden... Koncem prvního týdne v srpnu.
Ano, od 5. do 11. srpna potom.
Co modely a vítr? Jsou to obrovské koule? Ano, pravda, jsou ukotvené, ale dost bych se bála, je to přece jenom velká investice.
Já teda musím říct, že my vlastně na tomhle projektu spolupracujeme s uskupením, uměleckým uskupením Vizuálové, Janem Machátem a Michalem Okleščkem, to jsou dva takový strašně šikovní kluci, oni si říkají architekti světla a ty to vlastně celé jakoby vymysleli ten koncept. A potom s jednou společností, která vlastně nám to šije tady v Brně, ty balony. Oni vydrží hodně, ty modely. Vydrží skutečně hodně. Vlastně déšť jim nevadí vůbec. Déšť je v podstatě umije, kromě teda té elektřiny, která do těch modelů vede. Ale vítr je nebezpečný. Vítr může být nebezpečný jednak v okamžiku, kdy se modely nafukují nebo vyfukují, protože to jsou vlastně obří 10-metrové plachty. A skutečně jsem viděl, jak vytrhávají ty kolíky v zemi, anebo dokonce jednoho brigádníka to chytlo a letěl 2 metry vzduchem a dopadl teda do toho polonafouknutého modelu, takže jak do peřiny, ale vypadalo to v prvním okamžiku hrozivě.
Takže už jste zažil horror story.
Ano, zažil jsem. Já vlastně, když byla jedna z prvních instalací toho našeho modelu měsíc, jak mu říkáme Lunalonu, tak to jsem málem přišel o malíček, do dneška mám na pravé ruce na maličku velkou jizvu, protože jsem si omotal to lano, tenkrát ještě neskušen kolem ruky, protože jsem si myslel, jak to všechno udržím a náhlý podev větru, teda mě málem amputoval malíček. A takže přistupujeme k těm modelům s respektem. A také se může stát samozřejmě, když je nějaká velká větrná smršť, a to se nám letos stalo. Kolem Brna všude byly hromy a blesky a v Brně ani kapka nepadla. Nicméně jsme začali ve středu preventivně ty modely sfoukávat, aby právě jsme je uchránili. No a ještě než jsme je začali sfoukávat, tak se najednou nad Brnem objevila taková zvláštní meteorologická situace. Přišly obrovské poryvy větru a jak máme ten model Marzu, tak vlastně jakoby přišel jakoby vertikální vítr a ze zora ten model zmáčkl a on nám praskl.
Aj.
Ale tak jako s tím se musí počítat, je to jakési riziko. Takže často ty naši návštěvníci jsou takový překvapení, že se nehne ani lísteček a my modely začínáme rychle uklízet, protože vidíme na meteorologické situaci, že za půl hodiny nebo za hodinu bude bouřka. Ale vydrží docela dost. Už jsme taky parka to nestihli zbalit a pak už zase lepší, aby měli podobu té koule, protože ten aerodynamický tvar vydrží víc, než jak jsem říkal, ta plachta. A už jsem teda viděl to, jak se ty modely hezky klepaly a vibrovaly a my jsme byli schováni za zdi a čekali jsme, jak to dopadne.
Jak to dopadne. Já jsem se zrovna chtěla zeptat, jak se látá prasklý Mars, ale...
No normálně to se šije, to normálně no, šička šije prostě. Na stroji. Mm-hmm. Jako normálně takovým zvláštním velkém stroji s velkým stolem teda, ale normálně se to šije.
Vrátím se k jiné planetě, která mě fascinuje, je to naše planeta Země, ale v tom nočním provedení Temnalona je vlastně kompletní mapa nočních světel na celé planetě. Je to trošku paradoxní, protože my tam můžeme vidět, jak naše planeta svítí, ale současně obdivujeme něco, co nám a našim souputníkům zde na planetě, tvorům z živé říše, úplně dobře nedělá. To je světelný smog.
Ano, přesně tak. Ten model je vlastně úžasnou ukázkou toho, jaká je vlastně naše civilizace technologická na jedné straně, a na druhé straně samozřejmě, jak vlastně nic není zadarmo v životě, že nám vlastně něco ubírá. Jo. A dneska se odhaduje, že zhruba 1/3 lidské populace žije v místech, kde vůbec nevidí nikdy mléčnou dráhu. Jako, takže vlastně my nežijeme ve tmě, v noci teda, ale žijeme v nějakém šeru. Což samozřejmě má důsledek jednak na lidi, protože samozřejmě člověk se musí vyspat ve tmě, ale i na tu faunu a floru kolem nás. A tím, jak vlastně světlo zlevňuje, jak já říkám, protože letkové osvětlení vlastně za stejné peníze si můžete pořídit víc osvětlení, tak toho světla ve veřejném prostoru neustále přibývá, bude to horší a horší. No. Takže vlastně je to taková ukázka toho, že jsme sice skvěle vyspěli, ale na druhou stranu, že teda si to prostředí životní hezky ničíme.
Jaké to bylo na Paranalu v Chile? Vy jste tam letos byl, že?
Vy víte úplně všechno.
A byl jste tam, že?
Ano, byl jsem tam, já jsem tam byl teda po druhé, ale letos, když jsem tam byl, tak jsem měl možnost vlastně strávit 4 noci přímo na Paranalu. Tam vás normálně pustí jako během dne jako turistu v zásadě, ale být tam jako přes noc a ještě k tomu být přímo na vrcholu té hory Paranal, kde jsou ty 4 největší dalekohledy a normálně tam volně chodit, tak to se poštěstí málo komu. Tak je to samozřejmě zaprvé takový mystický zážitek svým způsobem, protože jednak ta obloha je tam, teda to je nejkrásnější obloha na světě. Jako samozřejmě tak krásných obloh na světě je víc, jako na různých místech planety, ale já jsem v životě tak hezkou oblohu neviděl. A navíc samozřejmě kolem vás se teda otáčejí a pohybují ty 4 obří astronomické přístroje, kteří vlastně, a ty přístroje vypadají jako takový nějaký roboti nebo obři, protože ono to vydává různé zvuky, skřípe to, fouká vítr, jako slyšíte tam, jak se to vlastně pohybuje. Vystřelují z toho laserové paplesky, protože oni si tím způsobem zaostřují jakoby ten obraz. Takže to vypadá jak sci-fi. A pod tou krásnou oblohou, tak ta kombinace té přírodní krásy a té technologie, to je skutečně jako jak nějaká, já nechci se rouhat, ale je to taková jako mše, která oslavuje dokonalost nebo chytrost člověka.
Mm-hmm. No, mě ještě žádný ředitel hvězdárny mystický zážitek nepopisoval.
Takže k tomu zdaleko hledeš.
No ne, já bych šla ještě trochu hlouběji. Mě to opravdu zajímá, protože já když sedím ve vzácných místech a dívám se na tu obrovskou rozlehlost, tak mám takový hezký pocit, že nejsem sama.
Tak, no, to jako určitě. Ono jako, ještě abych se vrátil k tomu Paranalu, jo, tam vlastně na té obloze ona je tak tmavá, že tam vlastně vidíte věci, o kterých si buď čtete jenom v knížkách, že kdysi byly vidět, anebo ani nevíte, že vlastně byly vidět, jako, nebo že se to ani neuvědomíte. Jo. Mm-hmm. Takže skutečně člověk tam nevychází z údivu. Tam třeba je tak velká tma, že tam vlastně není tma, protože vám stačí světlo hvězd a mléčné dráhy na to, aby člověk mohl chodit jako venku v přírodě. Jo. Což samozřejmě je věc, kterou u nás nezažijete. Samozřejmě tam si taky uvědomíte, že vlastně ten vesmír je krásný. Ta mléčná dráha jako, tak vypadá podobně jako na té naší astrosféře. A začnete uvažovat nad tím, jako přece není možné, že jsme jediní ve vesmíru. To skutečně jako tak nad tím přemýšlíte. A samozřejmě ale pak je otázka, kde teda ty mimozemšťani jsou, pokud tam nevěříme tomu, že chodí mezi námi. A to, že vlastně zatím nevíme, jestli teda máme nějaké kosmické bratry a sestry, tak to může být jakési svědectví toho, že třeba ten život ve vesmíru je velmi vzácný, anebo takže se třeba neprotínáme v prostoru, že jsou od nás moc daleko, anebo se neprotínáme v čase, že už zanikly, anebo teprve se vyvinou. A o to víc vlastně člověk by potom měl vážit toho pozemského života.
Pane doktore, já jsem si udělala takový malý seznam toho, čeho bychom se mohli dočkat, protože jsme stejná generace, zhruba 50+, ještě za našeho života. Nebo čeho bych se třeba já dočkat chtěla. Tak já vám to budu číst a vy mi řeknete, jestli ano nebo ne, nebo jaká je pravděpodobnost.
Dobře.
Tak, co takhle otisk první lidské stopy na Marsu?
Dožijeme, ale už na tom budeme hodně špatně.
Jakož to neuvidím v televizi.
No v televizi to, no, a možná si to nebudeme uvědomovat, že se na to koukáme.
Takže přistání člověka na Marsu?
2050 a později.
Tak budeme se držet v kondici. No. Dočkáme se nějakého prvního osídlení měsíce?
To si myslím, že ano, od roku 2030 by se měla začít stavět orbitální základna kolem měsíce a do té doby by dokonce měli jako tam zase přistát lidé, takže to si myslím, že se dožijeme velmi reálně a docela brzo.
Mm-hmm. No a co to vysvětlení temné hmoty? Toho tak se dočkáme.
Temná hmota, vysvětlení temné hmoty a temné energie, tak to je na Nobelovu cenu. A já si myslím, že u té temné hmoty, která vlastně drží pohromadě ty galaxie, tak tam jsou astronomové na stopě. Pravděpodobně totiž je to kombinace různých asi věcí, ale u temné energie teda podle mě nemají vůbec jako ani stopu. Mm-hmm. Navíc se ukazuje, že je to s ním možná ještě složitější, než si myslíme, takže kdo ví, jak to celé dopadne.
A jakým výzvám v kosmu vlastně teď v nadcházející době, dejme tomu 5-10 let, lidstvo čelí?
No, zaprvé teda končí životní doba mezinárodní kosmické stanice, takže se budou jednak stavět nějaké jiné orbitální stanice a potom teda ta stanice na oběžné dráze kolem měsíce. Ale co si myslím, že je vlastně důležitější, ono to teda probíhá vlastně celých skoro 60 let, co se létá do vesmíru, tak vlastně probíhá takzvaná militarizace vesmíru, mm-hmm. jako více než polovina družic, alespoň těch velikých, má nějaký vojenský charakter. A to, co třeba, já nevím, před 40 lety, o čem mluvil Ronald Reagan, o hvězdných
SDI,
válkách.
SDI, hvězdné
ano,
války.
Ano. Mm-hmm. Tak tenkrát to byla samozřejmě pohádka, ale dneska se to stává realitou, takže takový, jakoby, jako říct, aby toho tam nebylo mnoho na oběžné dráze a aby se ty státy nějak dokázaly domluvit. Tak to bude pro mě nejhorší, jako bude těžší výzva.
Máte ještě někde svůj dětský sešit z výstřižky o našem prvním kosmonautovi?
Ano, mám. Vy jste se fakt dobře připravoval na mě. No, já totiž říkám, že o mém osudu se rozhodlo v sobotu 2. března roku 1978, kdy v podvečer v Československé státní televizi na nás mluvil Vladimír Remek z paloby orbitální stanice Salyut 6. Já jsem se rozhodl, že se stanu kosmonautem, jako on, což teda jsem se nakonec nestal, stal jsem se teda astronomem a nicméně jako právě neříkám to jako vtip, ale říkám to, jako, že to je tak, co se to skutečně stalo, protože já jsem si pod vlivem tady té události založil takový sešit A4, kde jsem si teda kreslil Vladimíra Remka, vylepoval různý články a nejen o něm, ale o vesmíru jako takovém a ten sešit moje maminka schovala a pak ho po letech vytáhla, takže teďka já to nosím jako důkaz, že skutečně kosmické projekty můžou být inspirující pro děti a můžou ovlivnit celý jejich život. Hmm.
Měl jste někdy příležitost to Vladimíru Remkovi ukázat?
Ano, musím říct, že to bylo, my jsme dneska už přátelé, jako, a my jsme jednou totiž byli na nějaké akci a tam jsme si jako sedli ke sklenici piva, bavili jsme se a on potom, že si jako budeme tykat. A já říkám, no to nejde, pane Remek, jako to nepřichází vůbec v úvahu, jako jo. A on se jako tak divil, jako proč jsem takový. Tak jsem mu to vysvětlil. Načež teda samozřejmě jsem koukal, že už to jako trošku přeháním s tím, jak mu jakoby nadbíhám. Mm-hmm. A já říkám, ne, ale to je fakt jako pravda, jako já vám ten sešit donesu, jako fakt jsem ho donesl a tak jako byl teda překvapený, milé. No a tykáme si.
No, v té době vlastně, kdy se Vladimír Remek objevil ve vesmíru, tak asi tak každý druhý až třetí kluk na otázku, co budeš jednou dělat, odpovídal, že by chtěl být kosmonautem. Jaký je zájem teď těch malých kluků o vesmír? Nebo i holčiček?
Velký zájem je. A navíc vlastně díky členství České republiky v Evropské kosmické agentuře, A díky tomu, jak se vlastně vyvíjí veškeré technologie a třeba si i zlevňují ty lety a už na to nemají monopol jednotlivé státy, ale vlastně lety do vesmíru dneska organizují soukromé společnosti, tak vlastně šance dětí dostat se do vesmíru je mnohem větší, než jakou šanci jsem měl třeba já před 50 roky.
A co si myslíte o vesmírném turismu?
Tak vesmírný turismus je stejně jako cokoliv jiného. Když máte peníze a nevíte, co s tím, tak si zaplaťte jak takový výlet. Oni vás dneska vynesou na zádech na Everest. Můžete se potápět hluboko na dno oceánu.
No, pokud vám neimploduje ponorka.
No, na Everest se můžete zmrznout. Že? Takže to si člověk nevybere. Ale já proti tomu nic nemám. Ono jako svým způsobem právě to, že vstoupili do kosmického průmyslu v podstatě investoři soukromí, tak se vlastně něco jako změnilo k lepšímu. Protože vlastně ten tlak na to, aby se chovali efektivně, aby ta ekonomika těchto zážitostí byla jako co možná jakoby nejlepší, tak to by ty státní instituce, a to už je jedno, jestli prostě na východě nebo na západě, jakoby nikdy neudělali. Takže to je dobře.
Navážu na Vladimíra Remka. Proč bychom do vesmírného prostoru měli vysílat druhého českého kosmonauta, když půlka národa brblá, že to stojí neuvěřitelné peníze a že je potřebujeme na něco jiného?
Ano, to se říkalo i když já jsem byl malý. Říkalo se, proč by se takovéhle věci měly dělat, proč posíláme nějaké družice do vesmíru, když vlastně na Zemi je hladomor a musíme řešit nějaké válečné konflikty a podobně. A dneska vlastně kosmické technologie, které tenkrát vypadaly jako hračka, jsou součástí našich každodenních životů. My tomu říkáme satelitní navigace, ale málo kdo si to vlastně spojí s těmi satelity. Dneska že mobil, auta, vlaky, letadla, všechno se řídí pomocí satelitní navigace a další aplikace skutečně ovlivňují náš život od rána do večera, meteorologická předpověď. Pravděpodobně i toto vysílání nějakým způsobem do toho vstupují kosmické technologie. Takže být součástí kosmického průmyslu, co se týká soukromých firm, ale i státních firm, je vlastně velmi výhodný biznis. No a co se týká živého člověka, tak samozřejmě je to velmi inspirativní. Když je mistrovství světa v hokeji, tak taky chtějí být všichni hokejisti, když teda uspějeme, nebo ve fotbale. Tak skutečně nejde o to, že by z těch dětí, které takový člověk, který poletí do vesmíru jako Čech, natchne, měli být ze všech kosmonauti, ale můžou z nich být třeba vědci, nebo z nich můžou být úspěšní technici. Takže podle mě je to velmi jako dost klíčová věc, je to velmi motivační a může to inspirovat děti k zájmu o vědu a techniku.
Už 16 let řídíte Hvězdárnu a Planetárium Brno. Letos, jak už jsem říkala, slavíte 70 let od doby, kdy byla brněnská Hvězdárna zpřístupněna návštěvníkům. Jenom stručně, co ještě chystáte?
No tak jednak doufám, že přežijeme druhý díl Festivalu Planet od 5. do 11. srpna. Potom máme hnedka první zářijový víkend, děláme vlastně takovou poprzační akci Festival vědy a techniky pro změnu. To je ale na veletrhu v pavilonu jednom, protože u nás na Hvězdárnu se ty lidi nevejdou. A potom děláme vlastně další festival, to je ten astronomický festival, tedy sešlost českých astronomů nebo československých astronomů, kteří se budou ohlížet za těmi 25 posledními roky a trošku nahlížet do budoucnosti. A celé to bude online, takže kdokoliv se na to bude moct podívat.
Děkuju moc, děkuju za rozhovor, děkuju za snahu vás a vašich kolegů. No ať vám to všechno dopadne podle vašich představ.
Díky já moc děkuju za pozvání, bylo to úžasné. Moc děkuji.
Jiří Dušek byl dneska mým hostem. Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den. Ať se vám dnes daří.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz,
v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích
nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.